Káva o čtvrté na dvojce.
Jak tímto složitým obdobím projít bez větších šrámů na duši? V kávě o čtvrté, která právě začíná, si o tom budu povídat s psychiatrem profesorem Martinem Andersem. Jaké stavy jsou přirozenou reakcí na současnou situaci? Pomáhá nám vědomí, že jsme v tom všichni a že takzvaně táhneme za jeden provaz? Jak se udržet v psychické kondici, pokud jsme sami doma, a nebo je naopak plný dům lidí? Jak pracovat se svou psychikou v případě, že jsem kvůli nouzovému stavu republiky v plném pracovním nasazení? A je teď ten správný čas na duševní inventuru? Začínáme už za malý okamžik. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Hezké úterní odpoledne s dvojkou. Hostem dnešní kávy o čtvrté je docent Martin Anders, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobré odpoledne, pane
docente. Příjemné odpoledne všem, děkuji.
Moje první otázka je taková obecnější, jak na současnou situaci obecně reaguje psychika zdravého člověka. Jaké pocity, stavy jsou přirozené, kterým se třeba nemusíme bránit a nechat je přirozeně plynout?
Tak samozřejmě zažíváme zcela extraordinární stav, který asi nikdo z nás předtím nezažil. Neexistují na to žádné příručky. A když jsem o tom přemýšlel, tak asi nejblíže se to dá přirovnat k té dlouhé cestě na Mars nebo k výkonu trestu odnětí svobody. Ale nám tady hrozí to, že to je realita, že to není nijak časově omezené a že tomu musíme samozřejmě nějakým způsobem čelit. A pro mne, a věřím, že pro všechny ostatní, je to určitá forma stresu, na kterou si lze zvyknout. A musím říct, že někteří z nás stres snášejí dobře a někteří hůře. A tady se asi budeme lišit v tom, jak do tu situaci vnímá, protože, jak už jsem několikrát říkal, mám i své pacienty, kteří se dlouhodobě léčí a v tuto chvíli se relativně cítí lépe než předtím, než když byl takzvaný normální stav.
Jsme vybaveni my jako lidé tím, že jsme odolní vůči stresu na nějakou dobu. Ale poté už přichází třeba pocity, stavy, se kterými si nevíme rady.
Určitě, ten stres je nutno dělit na ten takzvaný eustres a distres a také bych ho rozdělil na ten krátkodobý, který samozřejmě vyvolává nějaké obrané reakce, které jsou okamžité, ale také ten chronický, který většinou tedy ten organismus sužuje a vyvolává změny například v endokrinním systému, v imunitním systému a v dalších. Ale určitě lidský druh je vybaven mechanismy, které tvoří odolnost vůči stresu. A nutno říci, že určitá míra stresu je nutná k životu. Nelze žít bez stresu, ale samozřejmě takový ten chronický, který nemůžeme měnit, jako je třeba tato doba, je do určité míry pro určitou skupinu lidí velmi zátěžovou situací.
Lidstvo je tím tedy vybaveno třeba z evolučního hlediska a potom jednotlivci kvůli prostředí nebo díky prostředí.
Určitě je tady, dokonce my víme už z roku 2003 z jedné známé studie, že lidé mají odlišné genetické informace pro transportéry serotoninu, které jsou zodpovědné za právě adaptaci na stresovou zátěž a proto se mezi námi vyskytují lidé, kteří například daleko častěji trpí depresí i při nižší stresové zátěži a naopak můžeme vidět lidi, kteří jsou naprosto odolní i při maximální stresové i dlouhodobé zátěži. Takže je to věc individuální a jak říká kolega Kašparu, rodíme se jako nákladňáky a nikdo z nás neví, jestli je 3 tunka nebo 10 tunka.
A zjistíme to během svého života.
No zjistíme to tak, že se nám kumulují stresové životní situace a začíná to vlastně nejčastěji, tedy to začíná potom v té rané dospělosti, v adolescenci, kdy zaprvé u dívek se začíná rozvíjet endokrinní systém, který souvisí s rozvojem pohlavního života a dochází k rozevření nůžek mezi muži a ženami, co se týče výskytu různých typů duševních poruch a jedním z těch momentů například může být také odlišná hormonální výbava, takže těch faktorů samozřejmě, které na nás působí, je celá řada a nelze to svádět jenom na ten okolní stres. A druhá věc, my si ty stresové zevní faktory můžeme také do určité míry takzvaně sami vytvářet, například nezdravým životním stylem nebo nevhodným vytvářením vztahů nebo nevhodným managementem těch vztahů a tady je třeba velký úkol psychoterapie, že ta učí vlastně, jak zacházet s těmi okolními věcmi, jak si ten život upravit tak, abychom nebyli v takové stresové zátěži, což já považuji za velmi důležité pro život moderního člověka.
Zmínil jste sám muži a ženy, že se rozevírají nůžky mezi nimi, tedy v období dospívání. mladí snášejí tuto situaci lépe muži nebo ženy i z vaší zkušenosti, pane docente?
Já jsem hovořil od té doby, co nás tento nouzový stav potkal, tak jsem hovořil s desítkami pacientů a musím říct, že nevidím žádný zásadní rozdíl. Mám pocit, že muži jsou v některých ohledech citlivější na právě informace o zdravotním stavu a ohrožení zdravotního stavu více než ženy, které to berou daleko, řekl bych, racionálněji a praktičtěji. To znamená možná i to, že třeba mají na starosti některé věci v tom chodu domácností a života rodiny, je mohou do určité míry chránit, že mají nějakou nutnost, nějakou pravidelnost na rozdíl od těch mužů, kteří trošku mají více sklon zase k jiným věcem. Takže je to, já bych neřekl, že je nějaký zásadní rozdíl oproti obecnému stavu.
A může být tato situace, až zvládneme všichni, vlastně motorem nebo pozitivní přínosem pro naši psychiku, pro odolnost do budoucna?
To je velká otázka, protože většinou se setkáváme s tím, když dlouho někdo vystaven stresové zátěži a příklad je třeba stará se o umírajícího příbuzného, který potom odejde a jako by se řeklo, že ten stres odezněl, tak by mělo být už jako všechno jinak, tak naopak přichází taková druhá vlna, která je právě tou zkouškou, kdy a velice často vídáme, že právě po odeznění té chronické stresové zátěže dochází k rozvoji potom duševních poruch, hlavně typu úzkostních nebo depresivních poruch. Jakoby ten mozek reagoval s nějakým zpožděním. Je to asi půl roku, co vyšla jedna ze studií, která ukazuje, že některé změny, které se týkají i genetických informací, právě se dostavují do mozku s určitým zpožděním. Někdo říká, že to jsou až 4 měsíce.
No, teď jste mi připomněl situaci úplně jinou válečnou, že třeba vojáci nejsou nemocní, je to hodně zjednoduším, když jsou v plném nasazení, ale potom zpětně posléze za nějaký čas.
A hlavně záleží, jestli vyhrajou nebo prohrajou. To se říká, že cesta z bitvy vítězného vojska byla samozřejmě daleko rychlejší a daleko méně doprovázena ztrátami, než když šli poražení. To znamená, i ta emotivita, která při té situaci vzniká, je velmi důležitá pro celý organismus, nejenom pro mozek.
Co by bylo pro nás vítězství duševní v této situaci?
Já si myslím, že by to bylo to, že by se nám podařilo, jak se říká, sploštit ty křivky. To znamená, abychom dovolili zdravotnímu systému, aby zvládl nápor a aby nedošlo k nějakému excesu v oblasti tedy ztráty životu, hlavně tedy obyvatel vyššího věku. Myslím si, že by to byl velmi pozitivní signál. Já tomu také pevně věřím, že to tak bude, ale jako Bůh suď v tuto chvíli nikdo neví, kterým směrem se to vydá.
Hostem Kávy o čtvrté je dnes docent Martin Anders, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice. Pokračujeme v našem povídání i po písničce skupiny Genesis a to se můžete už ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Dvojku, pravidelnou kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je docent Martin Anders, psychiatr. Povídáme si o tom, jak současná situace působí na naši psychiku. Dostaneme se i k tomu, jestli skutečně může vyvolat později třeba úzkosti a deprese. Možná jsme nepomýšleli na takový moment, pane docente, ještě předtím, že teď budeme řešit, co se psychiky týče, pocit zodpovědnosti možná vůči jiným lidem. Pokud bychom třeba jiné lidi nakazili, nebo bychom je dostali do karantény, tak je to taky důležitý aspekt, který teď třeba řešíte. Možná, že i s vašimi pacienty, s vašimi klienty.
Dnes jsem měl telefonát s jednou ze svých klientek, která právě měla výčitky ve smyslu tom, že ona musí opouštět domácnost a má obavy, že by mohla někoho nakazit. Viděl jsem také včera v České televizi několik reportáží, které se týkaly dobrovolníků, kteří sice dobrovolně pomáhají, ale mají výčitky, že by mohli přinést samozřejmě nějakou infekci domů. Je to pochopitelné a dokud se nenaučíme s tím virem úplně dobře zacházet a porozumíme všem jeho aspektům, tak samozřejmě toto riziko bude stále. Takže jako, že by mezi mými pacienty nebo že by mezi pacienty vypukla nějaká panika ve smyslu, že se bojí, že nakazí někoho, tak to jsem nepocítil. Co spíš vnímám daleko častěji je hospodářský dopad zavřených restaurací, zavřených obchodů, že ti lidé často považují i tuto oblast, to, že nedokáží naplnit závazky, které si vzali v jiné době, tak považují také za stresový faktor a myslím si, že není to věc, která by se měla opomíjet v tuhle chvíli.
I možná dlouhodobý pobyt s rodinou pod jednou střechou pohromadě, na což nejsme třeba zvyklí, pokud jsme v pracovním nasazení, nebo naopak zase pracovní vypětí, kdy máme velkou zodpovědnost v současné době, to jsou také zátěžové situace pro naše.
Určitě je to každá změna, vlastně stres je definován jako nějaká zásadní změna našeho životního prostředí nebo okolí, to znamená, i toto může být stresový faktor. Na druhou stranu zase u řadě rodin vnímám to, že si ti lidé mají po dlouhé době zase čas sednout a popovídat si a probrat svoje plány, na což v běžném rytmu života třeba nezbývalo tolik času, ale zase také slýchám to, že dochází například ke zvýšení agresivity. Máme například od policistů, když nám vozí pacienty, tak si s nima povídáme a slýcháme také to, že cítí, že roste agresivita lidí, kteří nemají dostupné psychoaktivní látky ve společnosti a podobně. Takže ten je to opravdu multidimenzionální věc, která se nás teď dotýká a ještě budeme dlouho řešit její následky.
Jaká obecná rada, jak se svou psychikou pracovat, pokud tedy toho jsme sami schopni bez zásahu odborníka?
Samozřejmě, já jsem takový jako možná v tomhletom tradicionalistický, já věřím to, že je potřeba mít nějaký pevný denní režim. Nedávno jsme poslouchali to, jak se chovají vlastně kosmonauti od toho jednoho z těch, který má vztah v České republice, a říkal, že je velmi důležité, a to já také s tím, je velmi důležité plánovat a mít jasné konkrétní aktivity, které si dáváme na ten konkrétní den. To znamená neříkat si půjdu ven, ale půjdu třeba tam a tam, udělám to a to, a mít to jasně naplánované. S tím souvisí také režim dne, který by měl být standardní. Teď nás potkala ještě do toho všeho změna času, která sama o sobě u některých lidí znamená určité zakolísání psychického stavu, protože ono se řekne hodina, ale hodina u zdravého není to, co je hodina u pacienta, který se třeba dlouhá léta léčí s úzkostnou nebo s depresivní poruchou, o kterých víme, že k té takzvané cirkadiální rytmicitě mají velmi blízko. To znamená snažit se udržet denní režim, a ty udržovače, takzvané ty Zeitgebery, kterým se říká v literatuře, tak jsou hlavně tedy jídlo, sociální vztahy a světlo. A ty nejsilnějším je právě to světlo. Takže já jsem mnoho pacientů vybavil třeba těmi artificiálními fototerapeutickými lampami nebo brýlemi, za pomoci kterých si udržují pravidelný denní režim a svítí si například dopoledne.
A to doporučujete tedy i našim posluchačům?
Určitě.
Čím více světla, tím
ano,
více
ano,
dobré
čím
nálady.
Více světla ráno, tím více dobré nálady. A ještě bych doporučil co nejméně světla v noci. To znamená odstranit z místnosti všechny zdroje světla, které není v té příznivé vlnové délce, která je tedy červená. Je to červené světlo neruší spánek, zatímco modré světlo je velmi silným rušičem spánku.
Dostatek spánku, to je asi taky v současné době důležité, byť nejsme třeba unaveni z těch činností, které normálně provozujeme, ale
ano,
určitě
bychom na to měli. Ale to souvisí s tou pravidelností, protože pokud budeme mít pravidelnou dobu ulehání a pravidelnou dobu vstávání, tak je to daleko snazší, ten organismus je na to připravený. I do určité míry hormonální systémy se stabilizují a je to daleko užitečnější. A kolega profesor Šonka se nechal nedávno slyšet, že ta doba spánku je velmi důležitá i pro imunitní systém, který je velmi, velmi efektivní i v boji třeba s takovými nákazami, jako máme teďko. A je zbytečné si poškozovat ty obranné mechanismy, například tím, že budu celou noc koukat na televizi nebo sledovat nějaké pořady, a je dobré tomu tělu dát dostatek odpočinku. Ta doba spánku by měla být mezi 6 až 8 hodinami.
Zmínil jste nesledovat večer televizi, nasledování televize nebo vůbec internetových kanálů, zpravodajských kanálů. Se teď zeptám, když je člověk doma sám, tak možná se k tomu často uchyluje.
Samozřejmě, ale záleží, jestli si naložíte takovou informační bombáž v uvozovkách, kterou většina tedy hromadných sdělovacích prostředků teďko nabízí, co se týče těch infekcí, úmrtí, všeho možného. Já si myslím, že možná i chvíle na to si například pustit hezký koncert nebo nějakou příjemnou filmovou produkci a nevěnovat se jenom sledování zpráv, protože opravdu udělat si nějaký hygienický režim i z hlediska informací. Není asi problém pro mladého člověka ty informace jedním ochem přijímat a druhým pouštět ven, ale především populace vyššího věku je na tyto informace velmi citlivá a je to velmi, velmi negativně působící. A pokud člověk už má v sobě nějaké negativní emoční ladění, tak si bohužel ty informace vyhledává. A je potřeba tam zasadit i informace pozitivní, aby to bylo vyvážené.
Docent Martin Anders, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Budeme si povídat i za malý moment po písničce Katky Knechtové. Stále je prostor pro vaše otázky na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Věřím, že s námi tedy s dvojkou prožíváte příjemné úterní odpoledne. V kávě o čtvrté je dnes hostem docent Martin Anders, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Došel dotaz od naší posluchačky, která je doma s dětmi a ptá se pan docente, jak má hovořit s dětmi o situaci a protože se jí neustále ptají, kdy už to skončí, tak kdy už zase půjdou do školky a do školy, jak to řešit?
Tak já jsem šťastným otcem třech dětí, mám to štěstí, že se o ně stará babička, které teď tímto moc děkuju, ale já si myslím, že dětem je potřeba říkat relativně pravdu, protože nemá smysl si něco vymýšlet a je to velmi obtížné. Moje děti si prakticky ze všech těch věcí dělají legraci, nejsou úplně ještě v obraze, ale myslím si, že odkládat sdělení té informace, že nevíme, jak to bude a přiznat se k tomu, že nevíme, jak to bude, je zbytečné a myslím si, že děti naši lež velice rychle prokouknou. Jo. To znamená, já se snažím aspoň teda ze své zkušenosti s těmi dětmi komunikovat napřímo a říkat, že tedy nějak bude, ale že musíme naplánovat například, co budeme dělat v létě a snažím se jejich pozornost odvést a tomu také dneska hodně napomáhá škola, která teda zahájila opravdu nebývalou aktivitu na internetu a na mailech, takže slečna a pánové mají dost co dělat celé dopoledne a odpoledne už potom jsou rádi, že mají klid, takže asi tak je to u nás.
Pomáhá nám a teď myslím už všem vědomí, že jsme v tom všichni, že zkrátka to tak mají i sousedé a přátelé, možná i na druhém konci
země. Určitě ta sounáležitost a je to cítit také v té solidaritě, která se mezi lidmi objevuje a myslím si, že to je takové vzedmutí zase vzájemné lidskosti, protože se cítíme všichni na jedné lodi, i když občas někde už vidíme, že jsou lidé, kteří i této situace chtějí zneužít.
Jak v současné době pracují psychiatři, to je dotaz další posluchačky na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, v jakém režimu?
My jsme krátce po tom zahájení nouzového stavu vlastně komunikovali s kolegy za odbornou společnost a vydali jsme takové prohlášení, že psychiatři by měli se co nejvíce snažit dále zachovávat svoji činnost. Samozřejmě to nejde v tom plném módu, jak jsme byli zvyklí, ale přesouváme hodně aktivit na telefonické konzultace, na skypové konzultace a pak jsou samozřejmě skupiny pacientů, kteří musí docházet, to znamená ti, kteří chodí třeba pravidelně na aplikaci injekcí nebo na nějakou intenzivní psychoterapii, tak tam jsou výjimky, ale myslím, že třeba v naší ambulanci my jsme prakticky minimalizovali kontakt, protože opravdu je pravda to, co říká lékařská komora, že nemocný lékař nikomu nepomůže a je lépe pomoci tímto způsobem a řada těch telefonických konzultací a posílání receptů je v tuto nouzovou dobu dostatečnou formou. A samozřejmě, kdyby ti lidé měli závažnější problémy, tak i naše klinika dnes a denně přijímá sanitky a přijímá konzultace pacientů, kteří mají nějakou dekompenzaci zdravotního stavu.
Jak pracují samotní psychiatři se svou psychikou, jak se odreagovávají v této situaci, která je i pro ně zátěžová? Předpokládám, že klientů na telefonu máte více.
No, samozřejmě je to i zátěž, je to jiná forma práce. Já když jsem sledoval kolegyni, která absolvovala jeden den, vlastně celý den telefonátů, tak pak říkala, že jí to přijde, že to je náročnější než přímá komunikace s pacienty. Ale je to určitá změna a myslím si, že kolegové zatím nehlásí z terénu nějaké zásadnější problémy, které by se týkaly i jejich zdraví. Proběhla ta velká diskuze jako ve všech oborech medicíny s dostupností ochranných prostředků. Já doufám, že už je tato situace relativně zažehnána, že kolegové mohou opravdu ošetřovat i ty pacienty, kteří potřebují ten tělesný kontakt, to znamená třeba tu aplikaci těch injekcí.
Určitá forma stresu je tedy přirozená v této situaci, to už jste zmínil na začátku, pane docente, ale kdy už to hraničí v uvozovkách tedy s normálností, kdy už bychom měli vyhledat odborníka, které pocity už nejsou adekvátní?
Já si myslím, že to jsou všechny stavy, které nám brání v běžném fungování, což se teďko těžko říká, co je vlastně běžné fungování. Ale když to vezmu třeba z hlediska té úzkosti a z těch obav, tak dneska jsem se ptal několika pacientů, jak často myslí prostě na přítomnost té infekce, tak když vám řekne ten člověk, že na to myslí 10x denně po dobu 2 minut, tak si myslím, že to je celá odpovídající. Ale když vám někdo řekne, že na to myslí od rána do večera, potí se mi ruce, nemůže spát, neustále se mu vrací myšlenky, že to dostane, nebo že nějakým způsobem je ohroženého zdraví, není schopen se soustředit, dokonce myslí, že si ublíží, tak to si myslím, že je stav, který si zaslouží nějakou intervenci. A i dnes jsem zvyšoval několika pacientům dávku léčivých přípravků, protože to je často první krok, který se dělá, když se ten stav nějakým způsobem hrozí zhroutit.
A první krok pacienta, potenciálního pacienta v současné situaci, zavolat?
Určitě. Psychiatr. Myslím si, že kolegové poskytují i takzvaná prvovyšetření, to znamená ty první rozhovory po telefonu a jsou schopni podle toho, co se dozví, případně pacientovi doporučit, že potřebuje nějakou intenzivnější péči, že potřebuje hospitalizaci, nebo že to jde zvládnout například předepsáním těchto léků a po několika dnech se pacient ozve zase lékaři a zhodnotí se stav. A jak říkám, my jsme nezavřeli brány pro hospitalizace, takže i ty vážné stavy jsme schopni obstarat na lůžku. To znamená, nemusí mít nikdo strach, že by se mu nedostalo péče.
Co pacienti, kteří třeba dochází na pravidelné terapie v současné době?
Tam byl velký problém. My jsme museli omezit a zavřeli jsme například denní stacionáře, protože byla to forma péče, která byla nejvíce na tom paškále z hlediska nakažení, ale myslím si, že i kolegové v té oblasti psychoterapie, aspoň teda naše kolegové, přecházejí právě do oblasti internetu a jsou schopni po Skypeu s klienty komunikovat a myslím si, že to nějakým způsobem běží a kliničtí psychologové také nabízejí služby, psychiatři, které znám a z těch, kteří komunikují se společností, tak také. Myslím si, že v tuto chvíli opravdu není žádné ohrožení v poskytované péči.
Hostem Kávy o čtvrté na dvojce je dnes docent Martin Anders. Zahrajeme si Václava Neckáře a potom už bude prostor i pro vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Psychiatr docent Martin Anders, host dnešní Kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce. Bavíme se o tom, jak současná situace může ovlivnit naši psychiku a už máme telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, haló.
Ano, slyšíme se, můžete se ptát.
Já bych se chtěl zeptat, jestli mi nám pan docent mohl vysvětlit, když v lednu jsme měli na normální chřipku 1544 nemocných na 100 000 obyvatel, žádný opatření se nekonaly. A teď, když máme 30 na 100 000 nakažených, tak ty vojenské manévry, jestli to je normální už, nebo, protože na tu normální chřipku taky zemře těch 2000 lidí ročně, jo. I v té Itálii ještě nejsou ani na loňském limitu.
Děkujeme za váš dotaz, možná i na způsob filtrace informací a přístupu v současné situaci mířil tento.
Já asi nejsem ten, kdo by měl řešit to, jaká opatření byla přijata, ale samozřejmě já sám vnímám, že celá ta situace je velmi neobvyklá, exaltovaná a myslím si, že se na ní velmi výrazně podílí i informace, které jsou poskytovány médii, ale mně to přijde jako zajímavý fenomén toho, co se děje a samozřejmě mně také přijde to, že by bylo v uvozovkách spravedlivé, kdyby se vedle těch čísel uváděla například čísla, která se týkají chřipky, ale i také přirozených úmrtí, které v té době bývají. Takže já vám nedokážu asi úplně odpovědět, sám vnímám tento rozpor a doufám, že se dozvíme časem více na toto téma.
Ale je možná přístup našeho posluchače, jak se zdraví, že přemýšlí nad tuto situací, porovnává, srovnává.
Samozřejmě to bylo také, když poprvé se začalo hovořit o koronaviru a byl jsem dotazován v České televize, tak to byla jedna z mých odpovědí. Říkám, podívejme se nejdříve na to, kolik lidí vlastně umírá na běžnou chřipku, ale jak je vidět, tak hlavně ta situace, ten vir se chová trošku jinak v té populaci pacientů vyššího věku a jak vidíme v některých zemích okolo, jak mám možnost sledovat média, tak tam dochází k velmi rychlé eskalaci těch negativních výstupů. Takže já nejsem od toho, abych to hodnotil, ale jsem sám zvědav, jak to celé dopadne.
Další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Hané z Olomouce. Jak té stresové situaci mám jednu věc. Já jsem si zakázala vůbec na to myslet, mám 83 roku, takže jsem ta nejrizikovější. Já jsem si zakázala jednou za den na to myslet a řídím se fórem, který jsem slyšela na Praze na dvojce, já říkám Praha 2 postanu. A sice, březen, do karantény vlezem, duben ještě mní budem, květen je ze mě, no, mám to říct, dement, že?
No ale děkujeme.
Opravdu jsem si říkala, že si zakazuju na to myslet a vůbec nejsem lačná, jsem teda tady zavřená, jak, no, to byste, jak, no.
No, ale slyšíme, že vás humor neopouští a možná právě, že i ten přístup a trošku tu situaci umět zlehčit i těmi koronavirálními vtípky, nebo jak je správně nazvat, je zdravý a osvěžující.
Na dvojce právě, no.
Tak to jsme rádi, že jsme vás obohatili.
Já nemám ani Facebook, ani žádný sociální sítě, takže já si s noučatama, s pravnoučatama pouze volám každý den. A posiluju je a jejich stresy taky. No je to náročný, když jsou děcka doma celý den. No, že ono?
Ale tak jste skvělá babička. Děkujeme za zavolání. A
no,
možná
to mě řekla vnučka. Vnučka mě řekla, že jsem slečna babička. Jako duševně jsem jako na tom líp než oni, ale tělesně jsem bohužel babička. No. Tak
to je pozitivní určitě dopad.
Já si bych myslím, řekla, já jsem tím způsobem překonala, je to rok rakovinu prsu. Bez operace. Pozitivní.
Tak moc děkujeme za to, že jste poslala, věřím, i dalším posluchačům spoustu pozitivní energie. Pane docente,
já myslím, komentář. Že ten humor je úplně ideálním způsobem, jak se s tou těžkou situací vyrovnat. Samozřejmě je to určité zlehčení situace, ale přijde mi, že když člověk bude žít ve stresu a bude si to připouštět v uvozovkách, což jako nelze přikázat, musíte mít náturu a povahu, abyste si zakázali na něco myslet, protože to je velmi složité. Ale takové to rozptýlení pozornosti a směřování pozornosti do více oblastí a zapomenutí na to je úplně to nejlepší a my to i nabízíme vlastně pacientům, kteří přicházejí s duševními chorobami, tak my se snažíme často jejich pozornost rozptýlit od vnímání vlastního těla směrem jiným, aby nedocházelo k takovému sycení vlastně té úzkosti.
Člověk, který na to nemá přirozený talent, jako naše posluchačka, která se dovolala, co byste mu doporučil?
No je to takové, jako když vyrábíte zlato a nesmíte myslet na růžového slona. Mm-hmm. To je přesně ten případ. To znamená, nejde to přikázat, ale jak říkám, myslím si, že odvedení pozornosti, které může být i jak ve formě fyzické aktivity nebo jiných věmů, je velmi účelné a velmi smysluplné. Ale pokud tomu podlehnete, tak samozřejmě pak už se jenom budete sytit těmi negativními informacemi a budete se stále propadat hlouběji a hlouběji.
Dotaz od Julie na e-mailu. Celý dosavadní život pracovala v cestovním ruchu. Bohužel teď je situace zcela jiná. Má hypotéku, tak si hledá práci. A má problém s tím, že nic jiného dělat nechce. Ptá se, co byste jí poradil, jak sama sebe přesvědčit. Jako rozumově tomu rozumí, ale zkrátka by nechtěla pracovat někde jinde a už vůbec ne v korporaci v Open Spaceu, z čehož má na základě předchozích zkušeností.
Rozumím. Já bych si asi dal kratší cíl. Já bych si nedal hned dlouhodobý cíl, ale možná, že kdyby se aspoň překlenulo to nejtěžší období třeba jinou prací a dala si tam nějakou hranici, po kterou to tedy bude snášet v uvozovkách, protože to je proti jejímu vnímání a proti jejímu přesvědčení, tak to má nějaký smysl. Dá se to překonat, když vidíte na ten konec toho té situace, ale když by to mělo být na dlouho a nikdo neví, jestli se třeba paní Julii nezalíbí v tom jiném oboru nebo v té jiné oblasti. Ono to tak jako vždycky není úplně všechno černobílé, takže já bych si dal krátkodobý cíl, že bych zkusil nějakou jinou práci, která by mi přinesla třeba alespoň částečný finanční přínos, abych mohl dostát svým závazkům, i když je otázka, jak jsou velké, ale minimalizoval bych tedy jako ty dluhy, které mě čekají, ale to už jsou rady spíše pro ekonomii, ne spíš ne pro psychiatra.
Ale děkuju za odpověď. Docent Martin Anders, host dnešní kávy o čtvrté na dvojce. Před námi písnička, pak poslední část povídání a i prostor pro vaše telefonické dotazy. 22 155 25 25 anebo e-mailové dvojka@rozhlas.cz. Docent Martin Anders, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je dnešním hostem kávy o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce a schyluje se k dalšímu telefonickému dotazu. Dobrý den.
Dobrý den, já moc zdravím pana doktora. Tady je posluchačka ze západních Čech. Pane doktore, já mám takový problém s rouškou. Uhum. Já nikdy jsem neměla problémy, ale v momentě, jakmile si nasadím roušku a jsem v zavřené místnosti, ať jsem v obchodě,
tak se dusíte.
V práci, tak mám pocit, že se udusím. Uhum. A už jsem musela i utéct z obchodu. Co s tím pro Bůh mám dělat?
Uhum. No, myslím, že to je přesně jeden z příkladů toho zvýšeného dopadu, zvýšeného stresu a takhle to vypadá, jako kdybyste měla náběh na něco, čemu říkáme panická porucha. To znamená jakékoliv omezení, například dýchání, když třeba jedete v nadspaném letním autobuse nebo máte stísněný prostor, tak vyvolává tyto stísněné pocity a často vede právě člověka k opuštění i těch prostor, musí se vydýchat a potom zase se může vrátit. A je otázka, kdyby vám to vadilo dlouhodobě, nebo v této době jako velmi zásadně, že byste to nedokázala, tak bych vám asi doporučoval konzultaci s kolegou. Existují různé přístupy, za prvé relaxační techniky, prostředky také, jak se naučit dýchat a relaxovat, ale případně také nějaké takové lehké psychofarmakologické postupy, které by mohly snížit vaši míru vlastně té dráždivosti směrem ke vzniku té úzkostné reakce na tuto situaci.
Dá se natrénovat na takovou situaci třeba doma, že budu nosit roušku, než půjdu ven, představovat si, že tedy potkávám lidi nějakou autosugestí.
Určitě. Samozřejmě, jak tady sedíme, nebo jak sedíme u těch přijímačů, tak se lišíme v tom, jak moc jsme takzvaně dráždiví, nebo jaký práh potřebujeme k tomu, aby u nás úzkost vznikla. Někomu by stačil například stísněný prostor toho rozhlasového studia, někdo potřebuje autobus, někdo k tomu potřebuje ještě zvýšenou teplotu a podobně. Takže je to velmi individuální a samozřejmě záleží na tom také, že máme po celém těle různé baroreceptory, které monitorují tlak vzduchu, tlak kyslíku a koncentraci kyslíku v krvi. A tyto drobné odchylky mohou vést u těch citlivých jedinců ke vzniku takovýchto stavů. To znamená, asi bych posluchačce doporučil nějakou roušku, která je více propustná, která třeba jí dovolí lépe dýchat. Protože nevím, určitě se ty roušky liší v tom, jak jsou propustné a jak filtrují. To znamená, i touto cestou by se dalo a potom případně nějaký režim, že by si udělala nějaké odpočinkové zóny. No. To znamená, vymyslet si třeba cestu do toho obchodu tak, aby si mohla někde ulevit a podobně.
Mm-hmm. Další telefonický dotaz. Dobrý den. Zdravíme
Dobrý
vás.
Den. Dobrý den.
Slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Já bych měl takovou jenom poznámku. Žijeme v době teď velice náročný na psychiku a vůbec na i jiné věci ohledně toho koronaviru. Já jenom nechápu jedné věci, proč, když jsme měli zimní čas normálně rozběhnutý, proč se nemohl zachovat už dál během do tohle dalšího roku, když trpějí tím lidi zbytečně, i jste to na začátku toho pořadu řekli, i ty důchodci a tak dále, kteří jsou trochu postižený zdravotně, nějakým způsobem handicap, takže snáší to špatně. A že si neprobídnou tu situaci, co musí chudáci ty lékaři, sestřičky, všechny ty hasiči a tak dále, co musí všechno prožívat.
Ano, my rozumíme vašemu dotazu, je to spíše legislativní záležitost asi, proč to tedy ještě nenastalo v tuto chvíli.
Já jenom, že to je taky, co se týče té psychiky a tak dále, že na tohle to nikoho nechtělo nic nějak napadnout. Nebyl by to problém, to je jenom ta poznámka.
Jasně, děkujeme jasně. Za vaše poznámku, pane docente.
Já jsem určitě za to, aby zůstal zachován zimní čas a měli jsme co nejdříve světlo i tedy v těch zimních měsících. A je to otázka, doufám, že to dobře dopadne v Evropském parlamentu a od příštího roku tato změna bude zrušena, protože jak jsem četl různá pojednání, tak ten přínos, který údajně měla mít, tak už je dávno potřen a nepřináší prakticky nic tato změna času.
Může nezvládnutí této situace třeba přinést více pacientů s úzkostmi a depresemi poté, až vše odezní?
My jsme na to určitě připraveni a já to čekám. Já kolegům každé ráno na hlášení říkám, že jsme stále ještě v akutním období a že nás to nejhorší teprve čeká. Teď nemyslím počet infikovaných pacientů, ale počet lidí, kteří budou mít psychické problémy. A my jsme i v rámci Všeobecné fakultní nemocnice nabídli vlastně těm profesím, které jsou vystaveny nejvyšší míře stresu, ačkoliv kolegové teďko si z nás spíše dělají legraci, že nás nepotřebují a přijďte se podívat, ale věřím, že jim budeme potom dobrými pomocníky v případě, pokud některé postihne třeba nějaká forma toho duševního strádání. Takže jsme na to připraveni a už tuto chvíli nabízíme našim zaměstnancům pomoc.
Píše i posluchačka, že tato současná situace jí vyhovuje, že ulice jsou téměř prázdné a obává se návratu do normálu.
No, to je přesně jeden z těch příkladů, že pokud člověk trpí tomu, čemu říkáme agorafobie, to znamená strachem z velkých prostranství, kde je hodně lidí, může to být jedna z těch forem, tak je to přesně ta forma úlevy, která se některým lidem dostaví. To znamená, tady máte příklad toho, jak to může fungovat.
Poprosím vás, pane docente, o závěrečné shrnutí, doporučení, povzbuzení pro naše posluchače.
Já bych nerad používal některé slogany, které slyšíme v televizi, ale pevně doufám, že to zdravým rozumem a selským rozumem dobře zvládneme nakonec, ale hlavně, že se poučíme do budoucnosti. To znamená, že budeme připraveni na podobné situaci. Možná nebudeme tolik, jak jeden z těch posluchačů říkal, dělat takové manévry, ale budeme to řešit racionálně a s lehkostí, která by nám měla být vlastní.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce byl docent Martin Anders, přednosta psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkuji za váš čas, ať jste zdrav a těším se někdy příště třeba z očí do očí tady ve studiu dvojky.
Vám všem taky děkuju. Děkuju moc krát.